nikada nisu poverovali da su izgubili kraljevstvo, pa ne prihvativši ideju, a kamoli mistične poruke, jednog poraza, oni su se svima, pa i Turcima, uza sve svoje jugunstvo i spremnost na otpor, ipak toliko pametno prilagođavali da su očuvali ne samo svoje nacionalno jezgro, nego i deo plemstva odnosno Ugrisu, kao i sve hrišćanske vojske onoga vremena, više bili nasilnici i pljačkaši nego ratnici, tako da su njihovi upadi i Srbiju, dok se ona s mukom održavala u životu, pretežnije zapamćeni po zlu nego po njihovom istinskom vojevanju Samardžić 1989. Kod starih autora negativan stav prema Mađarima, iako relativno retko ekspliciran, bio je pravilo. O njima se pisalo kao o uljezima u srpske zemlje Milojević 1871. O divljem duhu Mađarine Jovanović 1870. O njihovoj obesti da svene mađarske narode po Mađare, o međusobnoj borbi Srba i Mađara koji nisu bili jednako divlji, jednako svirepi jer stoji neosporno da su Mađari nadmašili svoje srpske sugrađane u delima kojima su ih istrebiti želeli. To stoji, pa ma se psihološko objašnjenje toj pojavi tražilo bilo u tome što su Mađari bili pleme koje je vladalo, a takvo je pleme svakda osjetljivije, bilo u tome što su življe i bujnije naravino Srbi uz zaključak da su Mađari otpočeli pokolj, Srbi su se svetili Ristić 1887. Beležilo se i da među našim i mađarskim narodom nema nikakvog rodstva, ni plemenog, ni religioznog, pa ni političkog, odnosno da istorijski, mi smo neprijatelji jedan drugom. Nikad Srbi i Mađari nisu živeli u iskrenom prijateljstvu, mada su dosta puta bili pod jednom zastavom braneći se od opšteg dušmana. Nikad do danas nisu Mađari pružili nama iskrenu, ne velim bratsku, jer je to za njih nemoguće, no ni iskrenu savezničku ruku uz zaključak da do samog današnjeg dana Mađari ostaše prema nama onako isto kako su bili vazda, postojani naši neprijatelji Žujović 1868. Redak prividno pozitivan stav iznosio je Gopčević koji je žalio što Srbi nisu u prošlosti bili onako slobodoumni i energični kao Mađari već se ne gunđajući odaše svojoj sudbini, pa još i danas oni u poniznosti čiste čizme Mađarima Gopčević 1890. Sasvim suprotnog značenja je bila tvrdnja da su Sloveni kao kulturno jači doprineli da su se Mađari mogli održati u sredini evropskih naroda delo 1894. Da su Mađari od Srba odnosno Slovena primili sve kulturne osobine jednog naroda Ivanić 1899. Ili da su Mađari izgradili mentalitet u Evropi poznati mađarski mentalitet o kome se drži da se odlikuju nekim netačnim i još više megalomanskim i napetim idejama, nakratko mentalitet uticajnih krugova koji odbojno dejstvuje na okolne narode i države zbog čega je njihova kultura, pored svih divljenja dostojnih naprezanja skroz imitatorska, Srbija više ne prima uticaje sa te strane jer se na njih više ne gleda kao na kulturno i intelektualno naprednije no što su viši krugovi Srbije Cvijić 1914. Kao i u slučaju Turaka i njihove tolerancije Mađari su mogli da budu čak i pozitivan reper kada je trebalo odrediti još većeg neprijatelja. Tako se tvrdilo da su veliko Hrvati pretekli Mađare u gonjenju i ismevanju srpskoga naroda i srpskog imena tako da je Srbima pod neposrednom upravom Mađara odnosno bolje išlo no pod bratskom i jednokrvnom braćom Hrvatima pa je narod govorio bolje s nama postupaju Mađari i ne pokazuju se toliko krvni neprijatelji narodu srpskom i gonitelji imena Srba koliko što su veliko Hrvati Pašić 1880. Svetska zavera. Mi hoćemo da se gložimo sa celim svetom, iako je sasvim blizu pameti, da, kad se već naiđe na gloženje, da je celom svetu svakako lakše i prirodnije da nas same saglođe, nego da mi sami sve njih saglođemo. I mi onda, kao ono mala deca, bacakamo se i nogama i rukama, vrištimo da uši zaglunu, kako je ceo svet dušmanski raspoložen prema nama, kako nam ne da ni da živimo, a kamoli da se razvijamo i jačamo. Kao da je neko lud, kad mu mi neprestano pružamo pesnicu, da drži da je to limun ili narandža. Pojam narodnog, može se reći, drži se ne samo kontrarnim, nego kontradiktornim pojmom modernog. I to je zbog čega se kod nas češće vidi strah od modernosti. Postoji mišljenje da je modernizacija našeg društva i naše književnosti poraz našeg naroda, naše individualnosti i naših nacionalnih ideala, i to mišljenje nije ispravno. Možemo se mi i kultivirati i modernizovati, pa da ipak ostanemo, Bogu hvala, živi i zdravi modernost nije čudovište, koje koči društveni progres i demoralizuje narod u kom se pojavi Mitrinović, 1908. Nepoverenje prema stranim obrascima nije smelo ići tako daleko, da zbog njega ostanemo pri primitivnim lokalnim i krvnim zajednicama, kao da bi jedino one odgovarale našim domaćim prilikama oni koji su ustajali protiv zapadnih obrazaca, nisu bili u stanju protivstaviti nikakve domaće obrasce. Obrasci koje su oni isticali, bili su opet tuđinski. Ukratko, usled nedostatka domaćih političkih tradicija, borba između zapadnjaka i njihovih protivnika pretvorila se u sukob dveju ideologija, koje su obe bile tuđinskog porekla. Jovanović, 1957. Srpski nacionalizam, kao različitost i ekskluzivnost, sadrži u sebi i latentno prisutno antizapadnjaštvo. Iako je ono u svom fundamentu imalo pravoslavlje suprotstavljeno katoličanstvu, slovenstvo suprotstavljeno germanstvu, patrijarhalnost suprotstavljenu modernosti, vremenom je, podržano navedenim suprotnostima, dobilo i sadržinu duhovne superiornosti prema materialističkom neduhovnom ništavilu. Istovremeno, na racionalnoj ravni, čitava antizapadna kampanja početkom 90-ih bila je rezultat želje za dobijanjem najlakšeg i najmanje utemeljenog odgovora na pitanje šta nam se događa. U prethodnim godinama, u vreme tek nagoveštavanog sukoba sa svim ostalim jugoslovenskim narodima, neprijatelj se lako pronalazio u onom narodu koji je bio hit leta. Prvo su to bili Albanci, pa Slovenci, pa Hrvati, pa Muslimani. Kao rezerva uvek su tu bili komunizam i Tito kojima se moglo lako pripisati svako neprijateljstvo. Kada je međutim nestao komunizam i Jugoslavija i kada su se udaljili svi dotadašnji neprijatelji, a na sceni ostali samo srpski nacionalizam i svet, logičan odgovor je bio da su svi oni bili samo oružje u rukama onog pravog neprijatelja svekolik.